เกิดมาในโลกนี้ดูรอบๆตัวเราเองก็เห็นมีอยู่อันตรายรอบด้านมีการฆ่ากันปล้นกันชิงดีชิงแดนกันขโมยกันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่นึกถึงก่อนที่พระพุทธเจ้ามองดูโลกในการที่ตรัสรู้พระองค์ก็เห็นว่าโลกมันยิ่งอันตรายที่เราเห็นกันอยู่คนที่ตกนรกก็มีเป็นกับเป็นกันเพราะอะไรเพราะการกระทำของเขาเองใครๆก็ต้องการความสุขทำให้เขาสร้างความทุกข์ได้หลงขนาดนั้นแต่คนที่อยู่ในที่สูงสูงเช่นเป็นเทวดาเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมยังตกได้เหมือนกันก็เกิดประมาทขึ้นมาเลิร์นในความดีของตัวเองในความสบายของตัวเองคนที่ทำในจิตใจก็เสื่อมจุดที่ลงไปตกปังลงไปลึกก็มีพระองค์จึงเห็นว่าอันตรายในโลกนี้ไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากภายในพระองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรต้องให้มันรอบคอบนั่นคือผลในระยะยาวถ้าว่าอบรมฝึกจิตใจของเราเป็นผู้มีความไม่ประมาทหมายความว่าเราเห็นว่ามีอันตรายแต่ว่าเราทำให้พ้นจากอันตรายนั้นได้ถ้าว่าพ้นไม่ได้ความไม่ประมาทก็จะไม่มีความหมายถึงจะประมาทหรือไม่ประมาทถ้าต้องตกเป็นเหยื่อของความอันตรายมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ที่นี่ถ้าไม่ประมาทพ้นได้จะต้องเป็นคนรอบคอบท่านจึงบอกไว้ถ้าคนไม่ประมาทก็จะสร้างพละขึ้นมาในตัวพละข้อแรกก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ที่เราเชื่อไม่ใช่เพียงแต่ว่าพระองค์ตรัสรู้ได้เราต้องนึกถึงว่าการตรัสรู้ของท่านมีความหมายกับตัวเราบ้างก็เพราะองค์ก็บอกไว้ว่าที่ท่านตรัสรู้นั้นไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระบรมเทวดาที่ไหนท่านอบรมคุณธรรมซึ่งเราทุกคนก็มีกันความไม่ประมาทความเพียรความมั่นคงนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ที่นั่นเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าถึงกับตรัสรู้พ้นทุกข์ได้เพราะคุณธรรมเหล่านี้เราก็ต้องมีศรัทธาที่จะอบรมคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในตัวของเราในพละอีก4ข้อก็ตามมาจากนี้ก็ถ้าไม่ประมาทก็ต้องมีความเพียรตลอดเวลาการกดแห่งกรรมนี่ไม่ใช่ว่ามันกดการจราจรใช่บังคับเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลานั้นเวลานี้ต้องตลอด24ทุกวันเราจึงต้องดูแลรอบคอบในการทำการคิดการพูดของเราตลอดวันอันใดที่จะเป็นอกุศลแล้วก็ละแค่คิดที่จะเป็นอกุศลแล้วก็ละเลยส่วนที่เราทำไปแล้วก็ให้รับรู้ใช่นี่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วก็แผ่เมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นเพราะเราเห็นใจเขาเห็นใจเราจึงไม่อยากจะทำสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นมานี่พละข้อที่2ครับบริยะจากท่านใจของเราต้องพักจะทำงานตลอดเวลาก็ไม่ไหวถ้าไม่ว่าคิดเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้เราทำอะไรที่เป็นอันตรายแต่ว่าจิตใจก็เหนื่อยร่างกายก็เหนื่อยต้องพักในสมาธิวิธีพักในสมาธิก็เริ่มแรกต้องมีสติฝึกสติให้มันมีฐานอย่างที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานนั้นดูกายนายกายเช่นเราดูลมหายใจของเราความหมายของคำว่ากายนายกายหมายความว่าเราไม่ได้ดูในแง่ของโลกเขา เราดูเพียงแต่ว่าความจริงของเขาในปัจจุบันเป็นยังไงดูเขาโดยเฉพาะแต่งให้เป็นที่สบายของเราเราทดลองดูลมสั้นสบายไหมลมยาวสบายไหมเลิกตื่นเร็วช้าโดยเข้าใจว่าลมไม่ใช่อากาศที่เข้ามาทางจมูกลมคือความรู้สึกที่แล่นไปแล่นมาในร่างกายแล้วมันแล่นสะดวกสบายไหมหรือมันมีอะไรกั้นไว้เครียดไว้ตรงไหนบ้างแล้วให้มันคลายไปเรื่อยที่ทำอย่างนี้ได้มีอีก3-4ข้อที่สำคัญคนหนึ่งซึ่งที่เกี่ยวกับโลกในปัจจุบันนี้เราละถึงแม้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเราบอกว่าตอนนี้พักกันไว้ก่อนเรามีหน้าที่ที่สูงกว่าสำคัญกว่าคือการป้องกันจิตใจของเราไม่ให้สร้างความอันตรายมีคุณธรรม3ข้อสติความระลึกได้จะระลึกถึงลมหายใจของเราตลอดไม่ให้มันเผลออีกอย่างหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราเลือกได้ว่าอกุศลเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงแต่อกุศลธรรมข้อนี้เช่นการมาฉันทะหรือพยาบาทเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราเคยละบ้างเราเลือกได้ในอดีตเราเคยละบ้างได้บ้างเราก็ต้องละอีกลองดูสิวิธีการที่เราใช้คราวก่อนนั้นมันยังใช้ได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราก็ค้นคว้าต่อไปเนี่ยใส่อีก2ข้อคือสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างและอัตตาปะก็ความเพียรอยากจะทำมันดีที่สุดที่จะทำได้นี่ถ้าคุณธรรมเหล่านี้รวมกันเข้าเรียกว่าสติของเรามีที่ตั้งใจก็เลยกลายเป็นสมาธิไปความรู้ตัว3ข้อนั้นคือความระลึกได้ความรู้ตัวกับความเพียรรวมกันเข้าก็เป็นวิจารณ์เราพิจารณาลมหายใจเข้าออกแต่งให้มันเป็นที่สบายโดยใช้ความสังเกตของเราเองข้อนี้สำคัญมากพอต่อไปเราจะเอาสมาธินี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาปัญญาเป็นตัวรับรองว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจริงๆก็รอบแรกก็เพียงแต่เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หรือครูบาอาจารย์บอกไว้แต่ยังไม่ถึงใจถ้าเราเห็นกับตัวเราเองเห็นกับตาว่ามันสิ่งที่เป็นอกุศลมันสร้างความทุกข์จริงๆสิ่งที่เป็นกุศลมันสร้างความสุขได้จริงนั่นจะเป็นกำลังของเรามาเข้ามาเข้าแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรพระบาทสายบุตรเชื่อไหมการอบรมพละห้านี่ไปถึงพระนิพพานได้ไหมพระสายบุตรบอกว่าไม่ใช่เชื่อครับรู้พอรู้ด้วยปัญญาของตัวเองเมื่อรู้ด้วยปัญญาของตัวเองนั่นมันมั่นคงจริงๆก็จะทำทั้ง5ข้อนี้สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานสัทธาของเรามันจะไปตลอดไปถึงปัญญาปัญญานี้จะเกิดได้เพราะเราลงมือทำจริงๆแล้วก็พิจารณาจริงๆตามที่เราทำไม่ใช่ว่าคิดเอาเดาเอาตามหนังสือเราจะรู้คุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเราอบรมให้มันเจริญขึ้นมาในตัวของเราเองรู้ด้วยการกระทำรู้ด้วยทักษะของเราพอรู้แบบนี้ความดีของเราจะได้มั่นคงอันตรายที่เราทำกับตัวเองมันจะน้อยลงน้อยลงนี่เวทีป้องกันตัวเองจากนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งไหนที่ควรจะป้องกันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเอ่ยสุขภาพร่างกายเอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยพุทธเจ้าบอกว่าการเสียหายแบบนี้ไม่สำคัญทางโลกก็ถือว่าสำคัญมากจงกระทำบางที่ก็ไปฆ่ากันเพื่อจะป้องกัน ญาติป้องกันสุขภาพตัวเองป้องกันทรัพย์สมบัติของตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าว่าเราเสียสิ่งเหล่านี้เราไม่ตกนรกที่ตกนรกได้เพราะอีกสองข้อคือหนึ่งเสียความเห็นถูกต้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาสองเสียศีลถ้าสองอย่างนี้เสียไปเมื่อไรโอกาสที่จะตกนรกมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเจอว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะต้องป้องกันให้มากที่สุดในความเห็นเราก็ต้องเชื่อในเรื่องของกรรมเราทำอะไรลงไปเราต้องรับผลตามอำนาจเจตนาที่เราทำสิ่งเหล่านั้นส่วนศีลปกติท่านจะพูดถึงศีลห้าเวลาท่านพูดถึงศีลห้าท่านจะเน้นข้อที่สี่มากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราโกหกเขาเขาจะต้องโกหกเราเราอยู่ในโลกแห่งความโกหกอะไรแน่อะไรก็ไม่แน่นอนเท่านั้นเราจะมีโอกาสที่จะพบธรรมะที่จริงที่เรียกว่าพระสัทธรรมที่ยากที่สุดสังเกตได้ว่าในชาดกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไม่เคยโกหกนะมีบางเรื่องที่ท่านทำเพชรเส้นอีกสี่ข้อก็ได้เพราะเราตอนนั้นท่านยังอบรมบารมียังไม่แก่กล้าแต่เรื่องโกหกนั้นท่านไม่เคยชาดกเรื่องโกหกนั้นก็เป็นว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นนิทานเล่าให้เด็กฟังแต่ชาดกเรื่องการที่พระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีไม่เคยโกหกเลยเพราะท่านต้องการความจริงที่รักษาเส้นข้อที่สี่ต้องรู้จักว่าความจริงอันใดที่คนพูดทั้งความจริงอันใดที่คนจะเก็บรักษาไว้อย่างพระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งเสด็จเข้าป่าเอาใบไม้กำมือถามพระภิกษุทั้งหลายว่าอะไรจะมากกว่ากันใบไม้ในกำมือหรือใบในป่าอะไรจะมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าเอาใบไม้ในป่านั้นมากกว่าหลายเท่าพระเจ้าจึงบอกไว้ว่าที่เราความรู้ที่ได้มาจากการตรัสรู้นั้นเหมือนใบไม้ในป่าที่เรามาเล่าให้ฟังที่สอนเป็นธรรมะก็เหมือนใบไม้ในเมืองในความจริงของท่านมันมากมายถึงขนาดนั้นแล้วก็เป็นความจริงที่แน่นอนท่านก็ยังไม่พูดบอกพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้จักกาลเทศะด้วยนับภาษาอะไรกับความจริงของเราอันไหนที่ไม่รู้แน่นอนท่านเก็บไว้กล่าวเฉพาะสิ่งที่เรารู้ที่จะเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าป้องกันตัวเองในทางที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีป้องกันตัวเองและรู้จักวิธีรู้ว่าอันตรายมาจากไหนและสิ่งที่ควรจะป้องกันให้มากที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้แน่ชัดไปที่ไหนที่ไหนเราก็ปลอดภัยเพราะความดีของเราสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเราคนอื่นก็เอาไปไม่ได้นะทรัพย์สมบัติภายนอกก็เอาไปได้แต่สิ่งของเราก็เอาไปไม่ได้ความเห็นถูกต้องของเราก็เอาไปมาได้นอกจากเราไปทิ้งเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้เราก็ปลอดภัยรอบด้านไปที่ไหนรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเรานั้นปลอดภัยแน่นอน